Exodul, capitolul 9, începem citirea de la versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, Dumnezeul evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l las să plece și dacă îl mai oprești, iată, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp, peste cai, peste măgar, peste cămile, peste boi și peste oi. Și anume va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel. Domnul a hotărât vremea și a zis, mâine va face Domnul lucrul acesta în țară. Și Domnul a făcut așa. Chiar de-a doua zi, toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Amin. Citeam că în anul 1985, fermierii englezi și-au dat seama că au o mare problemă. Unele vaci erau bolnave, atât fizic cât și psihic. O boală foarte, foarte ciudată. Vacile infectate, vacile bolnave, erau fie fricoase, fie foarte agresive. Părea ca un nebunit. Și de aici numele bolii. Sau cu numele ei științific, encefalopatie spongiformă. Ultimul stadiu al bolii era înfricoșător, pentru că se învârteau, spun fermierii englezi, se învârteau în jurul fermei, alergând în jurul ei până cădeau jos și mureau. Boala a devenit și mai înfricoșătoare în anul 1995, și aici cred că deja mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, când doctorii au descoperit că ea se poate transmite și la oameni. S-a numit atunci boala vacii nebune. Și toată Europa a intrat într-o isterie extraordinară. Cei care mâncau carne de vacă bolnavă, își pierdeau mințile pur și simplu. Creierul era mâncat în mod treptat. Și fiindcă nu exista tratament, boala vacii nebune a stârnit panică peste tot în Europa, devenind una dintre cele mai cumplite plăci din timpurile postmoderne. Lucru care ar trebui să ne reamintească de această plagă biblică despre care tocmai am citit în Exod, capitolul 9. În vremurile biblice, Dumnezeu a lovit pe Faraon cu 10 plăgi teribile. Iar a cincea plagă a fost o ciumă, o boală, care a lovit animalele. Întregul șeptel egiptean a fost atins de bube. Ceva probabil asemănător cu boala vacii nebune, o boală infecțioasă, care se transmitea de la vacă la vacă și care a infectat caii, măgarii, cămilele, oile și caprele. Adică o epidemie mortală. Deja tiparul este arhicunoscut, la fel ca și în cazul celorlalte plăgi. Cea de-a cincea a început cu cererea lui Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Cu aceste cuvinte, Dumnezeu i-a spus lui Moise, i-a poruncit lui Moise să ceară încă o audiență la Faraon. Și fiindcă îl reprezenta pe Dumnezeu, Moise poate fi numit pe bună dreptate ambasadorul lui Dumnezeu în Egipt. Și Moise a vorbit lui Faraon cu autoritate divină. A vorbit despre Dumnezeul lui folosind numele special al lui Dumnezeu pe care l-a cunoscut, pe care l-a aflat, la rugul aprins. Moise a vorbit în numele lui Jehova, Marele Eu Sunt, Domnul Dumnezeul evreilor. Și cererea lui a fost extrem de simplă. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Vreme de secole, izraeliții fuseseră în robia egipteană. Însă ei aparțineau lui Dumnezeu prin legământ, iar Dumnezeu nu mai voia ca ei să rămână sub jugul robiei. Erau poporul lui Dumnezeu, nu erau poporul lui Faraon și de aceea Dumnezeu a cerut eliberarea lor necondiționată. Motivul pentru care evreii trebuiau eliberați era ca să-i slujească lui Dumnezeu, să-i se închine lui Dumnezeu. Adică, repet, scopul exodului era gloria lui Dumnezeu. Scopul suprem al Israelului a fost același ca și scopul suprem al fiecărui om să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de Dumnezeu. Cererea lui Dumnezeu a venit însoțită de o atenționare. Pentru că Moise i-a spus lui Faraon, în versetul 2 și 3, în felul următor. Dacă nu vrei să-l las să plece și dacă îl mai oprești, iată mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp, peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi, peste oi. Și anume va fi o ciumă foarte mare. Iar acest avertisment a pus întreaga vină sau întreaga responsabilitate pe umerii lui Faraon. El, Faraon, îi ținea în loc pe israeliți, împiedicându-i să-și împlinească scopul vieții lor, scopul pentru care au fost creați. Dumnezeu a fost explicit cu privire la consecințele acțiunii lui Faraon. Dacă va persista în tirania lui, egiptenii vor suferi o lovitură teribilă, vor avea de îndurat o altă plagă cumplită. Turmele lor, animalele domestice de care depindeau laptele, hrana, îmbrăcămintea, muncile, transportul, se vor îmbolnăvi toate și vor muri. O astfel de plagă, vă dați seama, avea consecințe economice majore asupra Egiptului. De bivol, de exemplu, depindeau toate muncile grele care se făceau în agricultură. Cămilele, măgarii și caii erau folosiți în mod special pentru transport. Vacile și oile dădeau laptele atât de necesar și, în plus, erau parte integrantă din închinarea întregului Egipt. Pierderea turmelor, de asemenea, lovea puternic în Faraon, pentru că Faraon deținea o mulțime de turme și, bineînțeles, lovea foarte puternic în economia egipteană. Lucrul acesta, descrierea aceasta care am citit-o din Exod, capitolul 9, sugerează că plăgile au crescut treptat în severitate. Plaga a cincea se atingea de data asta și de proprietățile lui Faraon, care deținea, cum spuneam, multe turme, de tot felul. Până la urmă însă era ceea ce merita. Dacă Faraon nu lăsa poporul evreu proprietatea lui Dumnezeu, atunci va suferi pierderi a proprietăților lui. Și aceste pierderi vor deveni din ce în ce mai mari. Dacă plaga a patra, dacă vă aduceți aminte, a fost atribuită degetului lui Dumnezeu. Vă mai amintiți când vrăjitorii au zis, oh, aici nu ne băgăm, aici degetul lui Dumnezeu. Dacă plaga a patra a fost atribuită degetului lui Dumnezeu, plaga a cincea, citim în versetul 3 din capitolul 9, este trimisă de mâna Domnului. La început a fost un deget. Acum Dumnezeu își ridicase mâna împotriva Egiptului. La fel ca și celelalte plăgi, cea de-a cincea a fost, bineînțeles, o minune adevărată. Bineînțeles că sunt unii care spun că a existat o legătură între această boală și primele plăgi. De exemplu, unii comentatori, în încercarea de a explica în mod naturalist ceea ce s-a întâmplat în Exod 9 de la 1 la 7, plaga aceasta, ciuma în vite, spun că animalele au luat boala aceasta de la broaștele putrezite, care au fost infectate cu antrax. Sigur, pare o sugestie ingenioasă, dar este doar o presupunere. Biblia ne spune însă că plaga a fost trimisă de mâna lui Dumnezeu, iar plaga aceasta a lovit și a omorât toate turmele Egiptului. De asemenea, miraculos a fost și momentul când această plagă a apărut, pentru că citim în versetul 5, Domnul a hotărât vremea și a zis, mâine, de a face Domnul lucrul acesta în țară. Domnul a hotărât vremea, mâine. Moise a fost capabil să o prezică, nu fiindcă era un bun ghicitor, ci fiindcă Dumnezeu i-a arătat mai dinainte timpul când va interveni asupra turmelor din Egipt. Apoi, plaga a cincea a fost o minune și prin distinția sau diferența pe care a făcut-o între Israel și Egipt. Dumnezeu a făcut această deosebire la plaga a patra, când muștele au invadat Egiptul, cu excepția ținutului Gosen, unde trăiau evrei. La plaga a cincea, Dumnezeu a făcut din nou deosebire, discriminare între poporul său și poporul lui Faraon. Și Moise spune în versetul 4, dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel. Și bineînțeles că exact așa s-a întâmplat. Și Domnul a făcut așa, chiar de-a doua zi, toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nici o vită din turmele copiilor lui Israel. Pe baza legământului său, Dumnezeu i-a pus deoparte pe israeliți, protejându-i și în final, așa cum știm din istoria Exodului, eliberându-i. Însă egiptenii nu erau poporul lui Dumnezeu și astfel au intrat sub incidența blestemului lui Dumnezeu. Deosebirea aceasta dintre turmele lui Dumnezeu și cele ale lui Faraon a fost ea însăși o minune. Și Domnul a făcut așa, zice Moise, chiar de-a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierit, și adaugă Moise, dar n-a pierit nici o vită din turmele copiilor lui Israel. Observați, vă rog, limbajul deosebit de exact folosit de Moise. Toate turmele egiptenilor, nici o vită din Gosen. Toate și niciuna. Un limbaj foarte clar și bineînțeles că unii spun, asta este o exagerare, asta este o hiperbolă, este o metaforă, nu poate să fie adevărat exact așa cum scrie. Însă noi, în ciuda ceea ce spun alții, credem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, credem ce spune Sfânta Scriptură. La fel ca toate plăgile, boala care a dat peste turmele egiptene a demonstrat puterea lui Dumnezeu peste Faraon. Textele vechi egiptene vorbesc de nenumărate ori despre mâna puternică a lui Faraon, în special atunci când pomenesc despre victoriile militare ale Faraonului. Însă de data aceasta mâna lui Dumnezeu a fost mult mai puternică, dovedind prin aceasta că plaga teribilă cu care a lovit pe egipteni era din partea lui și era o judecată de la Dumnezeu. Îndreptându-și mâna împotriva lui Faraon, Dumnezeu a demonstrat din nou puterea lui deosebită asupra zeilor lui Faraon. Și așa cum am spus deja, una dintre cheile înțelegerii spirituale a plăgilor, a celor 10 plăgi, se află la Numeri, capitolul 33, cu versetul 4, unde citim că Domnul a judecat pe dumnezeii lor. Domnul, vorbind despre Domnul Dumnezeul lui Israel, a judecat pe dumnezeii lor. Adică Dumnezeul lui Israel a făcut semne și minuni ca să triumfe asupra zeilor Egiptului. Iar această interpretare biblică a textului Exodului ne încurajează să legăm toate plăgile de obiectele idolatriei egiptene. Simbolismul plăgii a cincea este foarte puternic, fiindcă mulți zei egipteni sunt descriși sub formă de animale. Sunt zugrăviți, desenați sub formă de animale. Unii egipteni se închinau taurilor, taurului, pe care îl priveau ca pe o imagine a fertilității, care dă viață. Cultul taurilor era foarte răspândit în Egipt. Era vorba aici despre Buhis, taurul sacru din Hermonis, despre Nevis, care avea templu la Heliopolis. Unii tauri erau considerați a fi întruparea zeilor Ptah și Ra. Însă, figura cea mai importantă despre care cred că am auzit cu toții este taurul sau boul Apis. Apis. La templu din Memphis, preoții, de exemplu, aveau un taur viu pe care îl considerau încarnarea boului Apis, iar când acel taur venerabil murea, avea parte de o mormântare absolut extraordinară, specială, fastuoasă. Iar arheologii, citim în cărțile de arheologie, arheologii au descoperit urne funerare cu sute, pentru sute de tauri, în apropiere de fostul oraș Memphis din Egipt. Apoi, mai era și zeița Isis, zeița sau regina zeilor, fiind descrisă ca având un corn de vacă pe capul ei. Tot așa și zeița Hator era reprezentată cu un cap de vacă, uneori având un soare între coarnele ei. Una dintre funcțiile ei sacre era să-l protejeze pe faraon. În rezumat, La fel ca mulți hinduși din zilele de astăzi, egiptenii își iubeau vacile sacre. De fapt, se pare că se închinau la întreaga familie bovină care exista pe cuprinsul Egiptului. De aceea nu-i surprinzător faptul că atunci când izraeliții au decis în pustie să se răzvrătească împotriva Dumnezeului mântuirii lor și să se întoarcă la zeii Egiptului, au construit un vițel de aur. N-au făcut nici câine, n-au făcut nici oaie, au făcut un vițel din aur, după cum citim în Exod 32. Și fiindcă turmele erau parte integrantă a religiei lor, egiptenii au fost devastați pur și simplu de plaga lui Dumnezeu care a lovit turmele lor. Vitele mureau în gospodării, vitele mureau la temple. Fermierile priveau neputincioși. Preoții vedeau animalele lor sacre, că mureau pe capete și n-aveau ce să le facă. Așa că Dumnezeu a lovit pe egipteni în termenii lor, lovind în cultul vacilor, fiindcă aceasta era o religie falsă. Astfel, cea de-a cincea plagă a urmat tiparul binecunoscut. Când faraon a refuzat să împlinească cererea lui Dumnezeu, acesta a trimis o plagă miraculoasă care a demonstrat încă o dată puterea sa asupra tuturor zeilor Egiptului. Și astfel s-a împlinit cuvântul Scripturii. Rămânând fideli metodei practice de a interpreta cartea Exodul, sunt, cred, cel puțin 5 lecții de învățat din această plagă, din Exod capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 7. Cele mai multe le cunoaștem din celelalte plăci, cele mai multe lecții le cunoaștem, le-am auzit, au fost introduse de plăgile de dinainte, dar sunt importante și de aceea merită repetate. Așadar, mai întâi, sau prima lecție, învățăm despre înțelesul mântuirii noastre. În cel mai clar mod, mântuirea înseamnă eliberare. Plaga a cincea ne amintește încă o dată de faptul că Dumnezeu a venit ca să elibereze pe poporul său din robie. Ceea ce a fost adevărat pentru Israel sub Moise, este adevărat pentru credinciosul nou testamental în Iisus Hristos. Jonathan Edwards, după spusele unora, cel mai mare teolog pe care l-a dat America, spunea într-o carte a lui în felul următor: Hristos și răscumpărarea sa sunt subiectul întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Hristos și răscumpărarea sa sunt subiectul întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Iar acest lucru, spun eu, este valabil în special pentru cartea Exodul, în care mântuirea ne este arătată ca fiind eliberare din robie. Exodul din Egipt a pregătit calea, dragii mei, pentru venirea lui Iisus Hristos. Pentru adevăratul Exod. Pentru că prin suferințele sale și prin moartea sa de pe cruce, Iisus Hristos a frânt puterea păcatului și a eliberat prizonierii din robie, din captivitate. Iar acum, oricine crede în Iisus Hristos și în crucea lui Iisus Hristos, este eliberat imediat de vina păcatului și în final de păcat, fiindcă credincioșii, așa cum citim în Sfânta Scriptură, vor fi făcuți desăvârșiți în cer. Iar Evanghelia este marele exod în care Dumnezeu îi spune lui Satan: lasă poporul meu să plece, eliberează-i din robia păcatului, lasă-i să-și găsească drumul și libertatea în Iisus Hristos. A doua lecție este aceea că învățăm care e scopul vieții. Care este scopul vieții? Și anume, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, lasă poporul meu să plece, a continuat și a spus, ca să-mi slujească, ca să se închine înaintea mea. Adică izraeliții au fost mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu dorea ca ei să-i se închine. Acesta este și scopul nostru, să dăm, să aducem glorie lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a eliberat de păcat, ne-a eliberat de moarte, astfel că acum putem să-L slujim pe Dumnezeul cel viu. El este și Mântuitorul nostru, El este și Domnul nostru. Întoarcem spre El, spre Hristos, spre Dumnezeu, nu doar ca să ne elibereze din robia păcatului, ci și pentru ceea ce urmează, o întreagă viață de rodnicie și de închinare pentru Dumnezeu. La fel ca și izraeliții, suntem mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu. În al treilea rând, învățăm din această plagă despre nebunia idolatriei. Învățăm din această plagă despre nebunia idolatriei. Faraon era un om atât de mândru, încât pentru a-l smeri, Dumnezeu a trebuit mai întâi să smerească zeii la care se închina Faraon. Ciuma din turmele lui Faraon a umilit mai întâi pe zeul Apis, pe Hator și pe toate celelalte vite sacre din Egipt. Apis era un zeu masculin și reprezenta, în mitologia egipteană, bravura sexuală. Hator era o zeitate feminină și reprezenta frumusețea și fascinația frumuseții. Chiar dacă astăzi nu ne închinăm în fața acestor animale sacre, nu avem, după câte știu eu, nu are nimeni acasă nici bou Apis, nici Hator, nici pe zeița Isis și așa ceva, numai în cărțile de istorie mai găsim poze cu acești zei. Dar chiar dacă astăzi nu ne închinăm în fața acestor animale sacre, uneori ne închinăm acelorași zei și acelorași zeițe. Suntem ispitiți să căutăm împlinirea dorințelor sexuale în afara căsătoriei. Sau să avem o înfățișare exterioară cât mai extravagantă pentru aprecierea noastră personală. Ceea ce este o nebunie. Idolii sexului și ai frumuseții nu pot mântui. Ei nu ne eliberează, ci dimpotrivă ne înrobesc. Atracția oferită de ei este temporară, iar la sfârșit cei care poftesc nu vor primi altceva decât singurătate și dezamăgire. În al patrulea rând, învățăm despre superioritatea credinței. Învățăm despre superioritatea credinței. În plaga aceasta, în ciuma peste turme, Dumnezeu a făcut diferența între israeliți și egipteni. El face tot timpul, dragii mei, această deosebire între poporul ales de El, care primește binecuvântările mântuirii, și restul omenirii păcătoase și căzute, care rămâne sub blestemul lui Dumnezeu. Tot timpul Dumnezeu operează făcând această deosebire. Inclusiv, citim în Evanghelie, va veni o vreme când Dumnezeu va despărți oile de capre. Cineva va merge la stânga, iar alții vor merge la dreapta. Dumnezeu întotdeauna lucrează după acest tipar. Nu este o invenție. Iar acest tipar, dragii mei, începe încă din Vechiul Testament. La fel cum protecția împotriva acestei plăgi a fost doar pentru aceia care au crezut în Domnul Dumnezeul lui Israel, la fel și darul vieții veșnice este doar pentru aceia care cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Credincioșii au privilegiu unic de a ști că Dumnezeu îi ține în siguranță în brațele sale pentru toată veșnicia. Iar în ziua judecății, când păcătoșii răzvrătiți vor îndura furia mâniei lui Dumnezeu, păcătoșii pocăiți vor fi feriți, izbăviți de focul iadului, de mânia pe care Dumnezeu o va revărsa. Superioritatea credinței este dovedită și de a cincea lecție din această plagă, și anume de consecințele răzvrătirii. Este adevărat că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Și aceasta este una dintre marile taine ale predestinării. Dumnezeu voiește mântuirea pentru unii, în timp ce împietrește inima altora în păcatele lor. Însă la fel de adevărat este faptul că Faraon și-a împietrit inima. Citim asta de nenumărate ori în cartea Exodul. Faraon și-a împietrit inima. Și relatarea celei de-a cincea plăgi, turmele de vite, este foarte clară în această privință. Pentru că Dumnezeu îi spune lui Faraon în Exod capitolul 9 cu versetul 2. Dacă nu vrei să-l las să plece pe poporul Israel. Dacă nu vrei să-l las să plece. Faraon, adică, a avut toate oportunitățile ca să împlinească cererea lui Dumnezeu. Putea să împlinească cererea lui Dumnezeu. Însă el, în mod deliberat, a refuzat să lase poporul să plece, alegând să țină poporul Israel în robie, răzvrătindu-se astfel împotriva voii lui Dumnezeu. Iar o astfel de sfidare la adresa Dumnezeului suveran întotdeauna aduce după sine judecată. Și în timp ce răbdarea lui Dumnezeu se subția tot mai mult, vorbesc acum în termeni omenești, l-a lovit pe faraon cu mâna puternică a lui, cu mâna dreptății și a judecății sale. Toți cei care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu vor suferi sfânta lui mânie, dragii mei. Poate că aceasta va veni sub forma unor broaște, poate că mânia lui Dumnezeu va veni sub forma unor boli, sau poate sub o altă formă, dar fiți siguri că mânia lui Dumnezeu va veni. Va veni chiar dacă este amânată până în ziua marii judecăți. Mulți oameni se îndoiesc de realitatea iadului. Astăzi sunt o mulțime de oameni care pur și simplu îl ignoră pe Dumnezeu. Nu le pasă nici dacă există, nu le pasă nici dacă nu există. Nu interesează problema pur și simplu. Iar oamenii aceștia de multe ori încearcă din răzputeri să ignore realitatea judecății divine. Însă mânia lui Dumnezeu este realitatea care nu poate fi ignorată la nesfârșit. Care nu poate fi ignorată pe totdeauna. Într-o zi, într-o bună zi, orice om va sta în fața lui Dumnezeu pentru judecată. Iar plaga aceasta, a cincea, care a lovit vitele, este semnul că răzvrătirea de acum va avea consecințe atunci. Răzvrătirea de acum va avea consecințe atunci, în ziua marii judecăți. Aceste cinci lecții sunt prezente la toate plăgile. Însă mai există o a șasea lecție, care este unică și care ține doar de această plagă a cincea, o lecție pe care o învățăm dintr-un exemplu negativ. Și citim la Exod, capitolul 9, cu versetul 7, ultimul verset al pasajului, în felul următor. Faraon a trebuit să vadă ce se întâmplase. Și iată că nici o vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece. Din răspunsul acesta lui Faraon, față de moartea turmelor sale, învățăm despre necesitatea unei inimi care înțelege. Unei inimi înțelegătoare. Faraon era un sceptic. Un sceptic împietrit. Acest om a stat în rândul întâi la toate semnele și minunile săvârșite de Dumnezeu în Egipt. Însă, indiferent cât de multe minuni a văzut, Faraon a găsit de fiecare dată un motiv ca să ignore voia lui Dumnezeu. Și în puținele ocazii, când era gata să cedeze pretențiilor lui Dumnezeu, îndoiala a acoperit credința. Și și-a împietrit inima din nou, spune textul Scripturii. Totuși, Faraon a devenit curios. Faraon a devenit curios. Probabil auzise că ținutul Gosen a scăpat de plaga muștelor. Muștele nu s-au abătut pe acolo. Probabil a auzit de la sfetnicii săi că vitele evreilor din Gosen erau sănătoase și vii. Oricare a fost motivul, Faraon a decis că trebuie să investigheze problema. Așa că a format o comisie de experți în agricultură și zootehnie și i-a trimis la locul faptei, în Gosen, unde trăiau evreii. Și relatarea biblică a misiunii acestei comisii de investigație, după părerea mea, conține o ironie foarte, foarte fină, foarte subtilă. Versetul 7 începe cu următoarele cuvinte. Faraon a trimis. Faraon a trimis. Ceea ce este exact ce a cerut Moise tot timpul, de fiecare dată, la fiecare audiență. Lasă poporul meu să plece. Trimite pe popor în pustie ca să-mi slujească. Însă în loc să trimită pe Israel afară din Egipt, Faraon a trimis o echipă de egipteni în Gosen. Iar aceștia au descoperit că turmele evreilor erau mai sănătoase ca niciodată. Nici una n-a murit. Nici măcar o singură vită. Dragii mei, nu e ceva neobișnuit ca scepticii să investigheze cu privire la Dumnezeu, așa cum a făcut și Faraon. Scepticii au nevoie de un subiect și Dumnezeu de cele mai multe ori pare o țintă foarte ușoară, pentru că vezi, Doamne, are pretenții de putere și de autoritate absolută. Și orice om se gândește, da, așa ceva nu există. Dacă mă străduiesc puțin, o să găsesc suficiente argumente să combat aceste pretenții prostești. Așa că scepticul învață suficientă teologie cât să-L critique pe Dumnezeu și să critique cuvântul Lui. Însă chiar și după ce a studiat pe Dumnezeu și cuvântul Lui, scepticul obișnuit refuză să vină la Dumnezeu cu credință. Acest lucru a fost adevărat și despre Faraon. Avea fapte mai mult decât suficiente ca să creadă, ca să asculte de voia lui Dumnezeu. Și nu doar că a fost martorul semnelor și minunilor lui Dumnezeu, dar a fost și avertizat de consecințele unui posibil refuz din partea lui. A fost martorul minunii din Gosen. A trimis oameni să vadă. Comisie de investigare. Au văzut, au constatat, i-au raportat. Și cuvântul scrie, și Faraon și-a împietrit inima. I-a oferit, adică, Dumnezeu posibilitatea să obțină și mai multe informații despre puterea lui Dumnezeu și totuși n-a crezut. Dacă necredința lui Faraon pare surprinzătoare, să ne amintim că însuși Dumnezeu a promis că va împietri inima acestui om. Că epidemia aceasta, ciuma în vite, a produs pagube însemnate, este una. Că turmele lui Israel din Gosen au fost cruțate, este alta. Însă încăpățânarea continuă a lui Faraon, în fața acestei demonstrații de forță, rămâne în continuare o enigmă. Până când ne amintim de prezicerea făcută de Dumnezeu cu privire la intransigența lui Faraon, și la implicarea continuă a lui Jehova în reacțiile lui Faraon. Și atunci înțelegem de ce Faraon a trimis pe cei care nu trebuia să-i trimită, comisia la Gosen, și a refuzat să trimită pe cei pe care Dumnezeu i-a poruncit să-i trimită, și anume pe fiii lui Israel. Dar nu doar că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, dar și Faraon, citim, că și-a împietrit inima. Timpul la care se află verbul în originalul ebraic indică că a fost o situație continuă. Inima este centrul spiritual al unei persoane, iar inima lui Faraon nu ceda. Niciun pas, nu dădea înapoi. Faraon era aproape credincios, era acolo, era la ușă, văzuse toate minunile lui Dumnezeu, auzise cuvintele lui Dumnezeu, văzuse semnele puterii lui Dumnezeu. Dar, avea o inimă tare, care nu voia să iubească ceea ce mintea lui îi spunea că e adevărat. Faraon, de aceea, avea nevoie de o inimă care să înțeleagă. Există o vreme, există un loc pentru a întreba. Există o vreme și există un loc pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Și înainte ca cineva să ia o decizie, cu privire la urmarea lui Iisus Hristos, bineînțeles că trebuie să răspundă la câteva întrebări grele despre cine este El și ce face El. Este Biblia demnă de crezare? Sau despre întrupare? Iisus Hristos a fost Dumnezeu sau a fost doar un om așa un pic mai deosebit? Dar despre răstignire. Când Iisus din Nazaret a fost crucificat, așa cum dovedesc izvoarele istorice, a plătit prețul de plin pentru păcat? Ce-i cu învierea? A înviat Iisus din morți a treia zi? Sau, de fapt, totul a fost o mare înscenare, o mare înșelăciune? Nimeni, absolut nimeni, nu poate evalua creștinismul fără să răspundă cu sinceritate la toate aceste întrebări și multe altele. Însă vine o vreme când trebuie să te oprești din întrebat. Vine o vreme când trebuie să te oprești din investigare și vine o vreme când, oprindu-te din investigare, trebuie să crezi. Și odată ce omul începe să ia în considerare ce spune Biblia despre Iisus Hristos, că ceea ce scrie Biblia este adevărat, atunci singurul lucru care ține acea persoană departe de Dumnezeu este împietrirea inimii lui. De ce unii oameni refuză să îl îmbrățișeze pe Hristos la nivel emoțional, cu inima lor, Chiar și după ce sunt convins la nivel intelectual că da, Dumnezeu există, că da, Iisus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu care a murit pentru păcate la Golgota, de ce refuză oamenii să creadă? Să îmbrățișeze cu inima lor ceea ce mintea le spune că e adevărat. Iar Biblia dă un răspuns la această întrebare prin cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 4, cu versetul 8, care spune, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Repet. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ceea ce îi separă pe acești oameni de Dumnezeu este același lucru care l-a împiedicat pe faraon să împlinească voia lui Dumnezeu. Împietrirea inimii. Chiar și creștinii trebuie să ia seama la acest pericol ca să evite pericolul împietririi inimii. Autorul Epistolei către Evrei ne avertizează la Evrei 3:12 în felul următor. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Asta a avut și faraon. O inimă păcătoasă și necredincioasă. Iar exemplul lui ne științează ca să îmbrățișăm cu inima noastră ceea ce mintea ne spune că este adevărat. Știm că Iisus Hristos a venit să ne elibereze din robia păcatului. Știm că Iisus Hristos a venit să ne dea putere de a-L glorifica pe Dumnezeu. Dar nu trebuie doar să știm lucrul acesta, ci trebuie să-L primim acest adevăr cu o inimă înțelegătoare. Pentru că zice Apostolul Pavel la Roman 10:10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. În Biblie, așa cum știm mulți dintre noi, inima înseamnă mai mult decât emoții. Ea este centrul spiritual al unei persoane. Acolo se întâmplă gândirea. Acolo au loc simțămintele. Deciziile se iau tot acolo. Dacă inima este împietrită, atunci omul nu poate înțelege ce spune Dumnezeu. Poți auzi cuvântul lui Dumnezeu, poți să-L înțelegi din punct de vedere intelectual. Poți să ai mintea plină de adevăruri teologice. Începând de acasă, trecând prin grupele de școală duminicală, de la copii și mergând poate până la școlile teologice. Mintea ne poate fi plină cu adevăruri corecte doctrinar, cu adevăruri biblice corecte. Dar din pricina inimii împietrite, nu poți accepta ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, nu-L poți recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Folosul deplin este atunci când mintea și inima duc la această înțelegere deplină. Când mintea este informată cu privire la informațiile Scripturii despre Dumnezeu, iar emoțiile se mișcă spre a-L iubi pe Domnul cu toată inima, sufletul, cu toată mintea și cu toată puterea noastră. Când îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Iată de ceea ce avem nevoie fiecare dintre noi. De o inimă care să înțeleagă pe Dumnezeu și lucrările sale. Iar oricine dorește o astfel de inimă înțelegătoare, o inimă care înțelege, trebuie să o ceară de la Dumnezeu, iar acesta, cu siguranță, i-o va da și, așa cum spune la Ieremia, va scoate inima de piatră, inima împietrită și va pune în locul ei o inimă de carne care să simtă cuvântul lui Dumnezeu, să simtă dragostea lui Dumnezeu, dragostea pentru frați, pentru Hristos și pentru biserică. Aceasta este și rugăciunea mea, ca fiecare dintre noi să avem această inimă credincioasă, de carne, nu inimă de piatră, care să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu și lucrările sale. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la aceasta și Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.